semmel komu għakom l-program jħor ta' kwadran glumijaj Leon Xwireb. Illum għana fil-program għanna zewċ studenti, għanna l-Lema u l-Albert, illi juma membri, joħjar ġurnalisti, mis-sena rafti t-nlaboraw iktar fil-dettal tul il-program, ta' laqda tal-medja fil-Università ta' Malta, JAPI. Għanna laboraw iktar ukoll dwar din li għedin fil-Università, għaliex għedin fil-Università u mumiġ għedin fil-Università. Għanna provaw nifmu daqxej din id-dinamika pjuttost ġdida. L-għun għedin sermilkom nil-għakom għal-program.
Thank you.
Grazzi.
JAPI. Mux jisem li tismi, mux kelma għan cilli tisma daqzik, zakem mux għad ikun għet jifraħ. Min fejġit l-idea?
L-idea ġiet bazikament japija termina mil-kultura amerikana li tfisser basically an up and coming student. Allura ġiet minnek u ridna nużaw dik il-spetli American theme spetli fu għalek minnem ġiet li sem infatti.
U bħala organizzazzjoni, intom isin bħala media, organization media outlet, forse tistaw tgħidu naftit, x'xogħol tagħmlu u x'titfisser eżatt?
Basically aħna qegħdin university based ma maħniex organization per se. L-lejm tagħna hija li naqgħu bejn il-mainstream media u l-university media, so għandek bażikament il-mainstream media, Times of Malta, Malta Today, Independent, so on. U għandek l-University Media, għandek l-Insight, għandek il-Terdaj. U għahna il-mira tagħna hija li naqgħu in between. So, bażikament, nittargetjaw, again, University Students u żgħażagħ. U mhux biss intu għam aħbarijiet li jiġri fl-Università. Għandna ammont konsiderevoli ta' content li tiġi l-Università. Imma wkoll nirrelatu issues current affairs, soċjali, lokali, internazzjonali u koll, iva. U naħdmu hekk.
Il-fatt li ma tillimitawx, ruħkom affarijiet studenteski biss, kemm bħal aħbarijiet, jiġifieri anke bħal organizzazzjoni. Tħossu li dan jiftilkom iktar opportunitajiet bħala organization?
Definitely, yeah. Naħseb li it opens a lot of market space, għax hemm ħafna xi tajt. U fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu opinjoni fuq kollox. So it appeals to everyone.
Il-modus of operandi, fejn tidħol kidba, għaliex xi meta kont qed nara fuq Facebook qabel ma ġiet il-lonċjata, kien hemm xi nagħna f'intervista laqas post in ġenerali kontu qed tu illi il-kidba mhux se tillimitaw ruhkom ma' sempliċi artikli ta' fatti u mank opinjonijiet u li se tkunu pjuttost liberali għan użal kelma. Din l-approach kif qed issibuha?
Sissa sibnija, I mean, bħala editor jiena, sibta naħdem ma' writers li tipo ma' nirristrittix il-kif jikbu.
Għandhom ħafna opinjonijiet u idea to sort of inħallu għom u let them flourish. Imma mbagħad għandek dik iċ-ċertu element ta' irdu noqogħdu attenti x'qed jingħad u ovvjament jiġifieri dejjem sort of we're not completely free, but we're but in a way we let people like express themselves in the way they want to.
Mhux ħadd taħdem li fri li jiena bħala editur ngħid tiktib li artikel hemm u tgħid ma naqbilx magħha u ma noħroġix. Jiġifieri it's differing opinions.
Opinioni mod, editing mod ieħor.
Exactly. We embrace all opinions li fieri, mhux ħanqogħdu ngħidu.
L-esperjenza tagħkom, l-irwol tagħkom eżatt f'JAPI, x'inhi?
Mela jiena basically l-editor jiena l-head. Firina il-big boss tista' tgħid eżatt. U
jien is-segretarja ġenerali. Jiġifieri basically l-assistenta.
It-tieni punta.
Ma ħanibdew daqam is-segretarja ġenerali. L-irwol ta' segretarja ġenerali f'media organization, media outlet, mhux se ngħidu segretarja ġenerali ta' student organization, x'tagħmel eżatt jiġifieri?
Jina jisni il-point bej l-editur u il-coordinators ta' sections differenti li għanna fuq il-website. Ġifiri jekk ħajkun hemm xi problema, ovvjament għanna head of HR, ġifiri normalment biex insolvu xi problema bej il-writers, per eżempju, jew b'xi membru tal-kor, naħdmu jienu flimkien. L-irwol tiegħi iktar minn hekk huwa li bħal speċ għax jien nikteb ukoll, ġifiri international correspondent u koll, ġifiri għandi dik sort of I touch into the writers.
L-ħar mill-ħar, u koll għanna roles, għamil edin kor ta' ħamsa. Imma edin jina editor, MMA, secretary general, għanna tesorir, HR u marketing. Imma fl-aħħar mill-aħħar we're all writers, ġifieri.
Mhux billi.
Exactly. Everybody is free to write, ġifieri naħdmu hekk. Just min ikun fil-kor għandu dik dak li rwol żejjed. Mbagħad apparti l-kor għandna for every four categories li fi tmur fuq il-website tagħna għandna erba' kategoriji sew għandna l-politika, għandna soċjali, kulturali u affarijiet relatati mal-università. Kull kategorija għandu l-coordinator tiegħu. Per eżempju jiena l-coordinator tal-university category, hemm l-coordinator tal-international politics. So on so forth. U dak ikunu isu l-bridge bejni u bej writers l-oħrajn. Għax issa pala writing team bdejna konna seba, issa daħanna ġiex minni soħra, u issa għandaħlu batch ta' writers ġodda li għanna xi 10 jew 12 il-kittiba.
Oħra,
daħalna tnejn fil-kor, ġifieri żidna l-pożizzjoni ta' human resources u teżorir. Ġifieri
huma pożizzjonijiet fundamentali f'kwalunkwe dinamika ġifieri mhux fejn tkun organization biex tiffunzjona.
Exactly.
Nista' nistaqsik ukoll rigward l-esperjenza tiegħek bħala editur. Għandek kemm għandek il-sens.
Wieħed working.
Għandek ġifieri ta' 21 tgħid li inti editur hija esperjenza pjuttost mhux sempliċement sabiħa ma ta' ċertu responsabilità. Kif issibek?
Ifem, ċertu għammont ta' responsabilità kif qed tgħid inti, ma I've grown into it, jiġifieri nħoss li I always like a challenge as a person, jiġifieri.
X'għajrek titħol editor li tibda.
Jiena bħala karriera qed bħala kors qed history u English. U bħala karriera l-ġurnaliżmu dejjem minn dejjem it appeal to me. Allura meta bdejni bejni u bej ħabib ieħor tiegħi. U meta ġieni bdi l-idea, qed li jiena bist fuqha din l-idea yes, alright. U ħedimna fuq hekk, u I've grown into it, qed inħossni it's a nice role, qed niħugos li fili busy ħafna, imma.
U semmejt li għandkom madwar erba' sections.
Erba' sections iva.
Li huma ħadek ukoll l-iktar input minnha popolari bħala kidba.
Bħala kidba naħseb l-iktar popolari mill-aspett soċjali. Probably mill-aspett soċjali. U mill-aspett ta' university related affarijiet li events tal-organizations u affarijiet hekk. So nikkaverjaw, for example, il-lob tal University of Malta Futsal. U events tal-STSA, per eżempju, kaverjajna kellhom event Game of Codes milux. U għandhom event ieħor coming up. We cover these events in some.
Kaverjaw
debates, talks, affarijiet nikkaverjawhom.
U iktar ma jkun affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' freedom of speech, freedom of opinion, jiġifieri affarijiet fundamentali għalina bħala DAP, nisplu għalihom jiġifieri.
Inizjattiva pjuttost oriġinali, għanajdu hekk għaliex m'hawnx ħafna media outlets studenteski, però issa diskutajna fi ċħajar kom titħlu tifforma parti minn din l-organization, fejn tixtiequ taslu. Kemm bħala media outlet bħala JAPI u anke personalment intom, Emma u Albert.
Jiena nixtieq li bħala media outlet tasal li tkun brand tajba li fil mhux nillimitaw ruħna li ngħidu ok, sejrin tajjeb l-università. Nixtieq li tespandi ruħha li ssir maybe even ma nafx li nħsib we haven't thought about it a lot yet. Li nħsib li forsi jkollna in the future xi international brand li again taqa' taħt the same concept li tkun bej mainstream media u university media. So basically news made by the students for the students speċi dak it-tip.
U personalment intom l-esperjenza li din tista' mhux sempliċement tikteba fuq is-CV imma kalikom personali tikom ċertu esperjenza fid-dinja tal-ġurnalizmu.
Exactly.
Fejn tixtiequ li kif ħad tużawha din għall-karriera tagħkom, kif tixtiequ?
Jina da fil-kors tal-liġi bħalista, ġifiri biex tal-ġurnalizmu, I deviated a bit from my initial ambition. Imma l-ġurnalizmu, kif għal sew Albert, dejjem kien ħajjarni, u naħseb bħala segretarja ġenerali tal-nimt ħafna kif rigward organization skills u hekk, naħseb avvansajt u attejni ħafna nkun leader, mhux ma nistax nsib il-kelma, ma
jiena nitkellem bħala ġurnalist, il-ġurnalizmu apparti li tir-rapporta jedukak f'sens ta' jarfek, jżidlek l-arfien, tiltaqa' ma' nies differenti minn kwalunkwe settur tal-ħajja u naħseb li l-esperjenza li joffrilek f'sens ta' mhux sempliċement tikber bħala għarfien manka l-esperjenza fil-ħajja tiltaqa' ma' affarijiet u aspetti differenti li tikber minnu. Kellkom ukoll l-event il-pub quiz.
Yes.
Kif kien il-respons tan-nies? Ma tikkonsidra li da ftit żmien biss wara kemm ilkom dejtu
xi xahar. Dik kienet l-ewwel event tagħna fuq il-kombinazzjoni ġiet on the anniversary tista' tgħid ta' meta l-lonċ ċajna kienet ilha xahar eżatt minn dul il-lonċ ċajna.
Għalhekk jiġifieri kontu għadkom pjuttost
10 of February. L-event kienet 10 of March, last Friday, ġifieri, u kellna response tajjeb ħafna ġifieri, we sold out the event.
Full house, actually.
Full house, kellna full house, u it was a success fl-aħħar mill-aħħar, it was a big success.
U minn hemmhekk ġibtu kien tieba ġodej u kienet sempliċement para recreation?
It was more an anniversary of your birthdays u li għalaqna 1 month u konna sejr ntajjeb and the event was the icing on the cake,
exactly.
Pala writers naħseb ħriġna l-call for new writers xi 2 weeks wara li ftaħna.
Exactly.
U hemmhekk ukoll kellna response tajjeb, ġifieri things are looking quite positive.
L-opinjoni tagħkom fuq l-abbozz tal-liġi li kien propost, però li issa m'għaddix, jew ċe sarlu tibdili li ħafhom il-proposti m'għaddewx u ġie alterat rigward il-ġurnaliżmu f'Malta fil-Parlament. L-opinjoni tagħkom.
Biex nibdew, we differ, ġifirina, wemma we differ pala political opinion, ġifiri, anka as a team, we're not, again, politically very not biased, ġifiri, għanna mixture. Ma jina, pala opinioni, rajta li it inhibits, it has tista tinhibita li il-freedom of speech, fl-ħar mill-ħar, it's maybe not kif kienet proposta fil-bidu, imma timbena minem. Sa...
Ma l-opinjoni tijak?
Ifimni, jindik rajta jisa retaliation minnaħa tal-administrative branch tal-pajis kontra ċertu ġurnalisti. Ġifiri, in a way, kienet naqa vendetta fuq il-freedom of speech u freedom of opinion. Ġifiri, all out kontri akont. Però ma tantx bqajt insegwi sal-aħħar ġas sirt naf li m'għaddiċ.
Fatta m'għaddiċ madwar ġimgħa u nofs ilu li ħabru li l-emendi se jsiru u li din il-reġistrazzjoni tal-websites tal-websites m'issa ssir. Naħseb illi opinjoni dejjem ma nafx taħsbu intom illi apparti l-politika tagħha fis-sens ta' il-poplu u anka l-medja, ma il-poplu semma leħnu l-opinjoni tiegħu u naħseb li din kienet importanti. Bħala medja f'Malta, inkluż intom jiġifieri kemm mill-aspett studentesku u anke bħala medja li semmejna hemm barra. Taħsbu li l-medja Maltija timxi b'mod mhux sempliċement newtrali mal-poplu, imma li tinforma l-poplu u taħsbu li l-opinjoni hija tinfluwenza ħafna l-aħbarijiet Maltin.
I'm quite passionate about this. L-opinjoni, per eżempju, għandek ċertu news websites u akka newspapers li għandhom ħafna part, they're partisan. Ġifiri, mhux għax l-opinjoni hekk u l-fatti huma hekk, għax inti ngħidu mod iżhom mal-aħdar ħa ngħidu l-opinjoni tal-aħdar.
Agenda, ġifiri,
exactly. Agenda. Ġifiri, in a way, il-medja skont lim taqra, you're going to be very biased.
Huwa possibbli ma li kollok ġurnaliżmu bla aġenda, mhux sempliċement f'Malta, eżin il-kunċett tal-ġurnalizmu, taħsbu li jista' jkun jeżisti mingħajr l-aġenda?
As such, bħala ġurnaliżmu, the most important thing, correct me if I'm wrong, li tkun oġġettiv. Imma ovvjament, sometimes it's difficult li tkun oġġettiv għax inti anka subconsciously, ikollok dik iċ-ċertu subconscious bias. Issa aħna we try to ovvjament nkunu oġġettivi kemm jista' jkun. Imma sometimes it's not always possible li tkun oġġettiv hekk.
Eżatt. Trid u ma tridx ħajkollok dik l-influenza minn xi akka sempliċement taqra artiklu fuq tali gazzetta mhux ħansemmi ismijiet, ħajkun hemm dak l-element żgħir ta' political bias. Ġifieri you can formulate your own opinions, ma if you're going to read from this newspaper, this newspaper is going to give you its side of the spectrum. So you're going to be influenced.
Għatru t-rapport ta' incidentu għattajt l-ġara kekku għekku ġin. U għatru t-rapport opinjoni. Mela, ħana għadu għal-pausa għasira, minna għu ftit sekondi uħra nġaw nkunu ma' Albertu ma' jema fil-program biex nkomplu n-diskutu il-japi. Nilqakom lura t-tieni parti tal-programm tagħna Kwadranglu llum miegħi Leon Xwieref għal min ngħaqad magħna issa. Magħna fil-programm magħna l-Albert u l-Lema li huma żewġ membri pjuttost attivi aħna jgħidu hekk fl-organizzazzjoni tal-medja fl-Università ta' Malta JAPI. Konna qed niddiskutu rigward il-ġurnaliżmu f'Malta qabel ma morna l-break. Il-ġurnaliżmu llum il-ġurnata huwa bbażat iktar fuq l-internet għalkemm il-forum tradizjonali tal-gazzetti, tal-televizjoni u tal-radju, kif qed nitkellmu aħna stess jiġifieri, huma jibqgħu hemmhekk jibqgħu stabbiliti. Però l-internet naħseb li jagħmilha iktar faċli biex taċċessa b'mod apparti faċli iktar malajr, anke fejn jidħlu flus mhuwiex expensive biex taċċessa aħbarijiet, anything insomma, kwalunkwe ħaġa. Kif jaffettwakom fid-dinamika tal-organizzazzjoni tagħkom mela li intom ibbażati fuq l-internet u xejn. Jiġifieri kif sibtuha l-fatt li you're internet based u ir-respons li kolkom u l-mod ta' kif nużek tirreaġixxu bħala aħbarijiet.
Ifimni, bħala medja naħseb in the modern age jiġifieri qed tiżviluppa day by day ħabba bej teknoloġija li qed tiġi introdotta again in the modern age. You have to adapt bħala medja. U rajnija sites pa Times of Malta, BBC, Sky, so on, koll għandhom internet presence. Issa, pala internet presence, għalina, peress li għadna startup, we have a very limited budget to work with, it makes it iktar aħjar għalina. U fl-istess ħin, iktar, it's a more flexible medium għalina. Vol diri maħniex restritti to a certain, you know, innaf sa sitta, tritti bat, whatever, bix li printja, so on. It's much more flexible li nistaw naħdmu għam minn fejn ridu, għax nistaw naħdima jissallum palissa minn fuq il-mobile kieku. U I think it's more accessible ukoll għal readers tagħna. Għax inti tista' tixxeri, you know, our marketing, basically our marketing strategy palissa titċentra fuq Facebook. Facebook is one of the biggest mediums li għaw on the internet, one of, if not the biggest. U minn fuq Facebook, obviously, quasi kulħadd għandu Facebook. U allura l-access għas-sajt.
Ok, jekk m'għandekx Facebook, tista' tiktab japi.com u tiġi
dan. Exactly, exactly. So ma tru social media.
Mhux social media nkollu speċjalment studenti, ma nkollhom kulħadd. Tista' tgħid eh nkollu fuq, ġifieri.
Exactly. U tru social media, I think in this month, ġifieri, kellna fuq il-website kellna 8,000 hits. Anka pala l-expectations tagħna it's much higher than what we expected. So nibqgħu naħdmu ma nibqgħu nużaw is-social media u nibqgħu niżviluppaw għax it's fl-aħħar l-aħħar it's trial and error għalina. So jekk ma nafx di taħdem di ma taħdimx u nippruvaw ngħidu nippruvaw idea ġlida. Jekk taħdem taħdem. Jekk ma taħdimx m'hemmx tagħmel. Komplu niżviluppaw u naħsbu.
Però naħseb ukoll li għalkemm l-internet bidel tista' tgħid id-dinja totalment, anke fejn jidħol ġurnaliżmu, il-fatt li kif semmejt inti sew għall-gazzetti m'għandek bżonn tibgħat sa sitta bil-forsi għaliex tista' telħa fuq l-internet. Il-fatt li m'hemmx ħin fis-sens li jekk qed taħdem bħala ġurnalist u ġrat xi aħbar tista' tirrapporta u telħa dak il-ħin. Bħala ambjent ta' xogħol imbagħad, bħala l-ħajja ta' ġurnalist. Il-ġurnalisti spiċċa għandu sakemm ġurnalist 24/7 fis-sens li dam
il-ħajja.
Qed tajjeb u l-ħażin tagħha ġifier. Min naf li ġurnalist jibqa' ġurnalist li jekk ikun barra u ilha xi ħaġa għandu dmir li jirrapporta. Però l-internet ma jtik li jgħidlek biex tirrapporta dak il-ħin spiċċa bla ma trid. Din il-ħaġa kif taffetu, tajjeb u l-ħażin tagħha bħala ġurnalist ngħid, apparti dmir li jirrapporta.
Ifimni, jekk ikollok xi breaking news li jkun fimni ta' immediate value bil-forsi xi tiżżommu within the 24-hour cycle. Għax inkella wara li jaqbeż ċertu ammont ta' ħin isir old news. Jiġifieri fil-verità l-ħajja ta' ġurnalist mhux bħal office hours m'għandekx mid-disa sas-sitta u daqshekk u tieqaf. It's non-stop. Jiġifieri hekk affissija ta' filgħodu normalment jekk tissubscribja mal-BBC News dak itellalek notifications. Jiġifieri fil-verità il-current affairs huma dinamiċi allura trid tibqa' attiv int jiġifieri. Tistax alright, ma tistax tista' tieqaf jekk trid. Ma ovvjament trid iżżomm within that time period biex the news remains fresh, sort of.
Nixi nistaqsikom nigwart il-perspettiva tal-ġurnalizmu l-opinjoni tagħkom fuq il-fatt jew aħjar l-istatement bej kwalità u ħin tgħidli xi ġifieri. Illum il-ġurnata l-ġurnalizmu kif qilna again ħabba l-internet li jtik l-aċċess li tista' tella dak il-ħin. Kważi kważi ġurnali differenti u mhux qed ngħid għamata biss madwar id-dinja kollha, ikollhom il-kompetizzjoni aħna nuża l-kelma ta' min ħajtella l-aħbar l-ewwel. Sfortunatament, un trid tista' tiġri f'kwalunkwe rapportaġġ, ġifieri mhux qed ngħid speċifikament għal-Malta, kultant il-kwalità taffettwa x'tgħid tantella ta' malajr, kif taħsbu li taffettwa din il-fatt li l-kompetizzjoni hija is it healthy?
Competition fl-aħħar mill-aħħar is always healthy, imma it has to come in a way that it improves the product. So ġifieri aħna pala outlet, personally ġifieri pala editur ma nemminx in tipo ngħidu copy-paste journalism speċi. Nemmen li għandu jkollok irid jidħol ċertu ammont ta' xogħol ġo a piece of writing. Li u l-kwalità taffettwa naħseb.
Aħna li nibbażaw ħafna fuq our educated opinions with facts. Ġifieri hekk jekk ikun hemm xi ħaġa kif qed ta' immediate value. Per eżempju Albert, xi ftit ġra net ilu ħareġ artiklu dwar avveniment li ġara fil-università stess. Ġifieri f'dak il-każ we couldn't delay it by another day because it would have become stale, sort of. Imma nevertheless, Albert, he did a really good job out of it. And sometimes opinions matter even though ikolna a short time period in which to publish. Very just as long as you stick to the facts and have an educated opinion about something, I don't think that quality would suffer, in my opinion.
Relatat naħseb illi dil-issue kienet fuq il-liktib jiena ftit tarġimat ilu. L-issue kienet ħabba li meta toħroġ xi ħaġa ta' malajr, taf toħroġha f'ċertu mod li taffettwa l-ħadd ieħor għax inti bil-ġen biex toħroġ li malajr. Ma tieħux both sides of the story biex niftehmu. U l-artiklu kienet fuq hekk infatti li irid ikollok ċertu bilanċ ta' all right, you know, toħroġha kemm jista' jkun malajr. Imma trid toħroġ dak il-bilanċ biex tara both sides of the story, of the story in question, ġifieri.
Eżatt, ma tistax taqbad naħa waħda u tippubblika dik biss biex ikollok a balanced article irid ikollok iż-żewġ naħat. Biex u speċjalment meta qed you're dealing with real people who have
feelings,
exactly, and reputations. Everyone has a reputation, and I don't think we would like to be, you know, considered in a bad light or something. Like, you have to have both sides of the story. Għaxin kella jek ma jkollok xi żewġ naħat, ħadd tispiċċa b'xi ħadd ħajkun qed jidher ħażin mal-medja u mal-nies u ħajkollok in-naħa l-oħra tidher kompletament nadifa u
fejn mhux neċessarjament forsi jkun il-każ.
Qabel ma nippubblikaw aħna kif diġà semmejt qabel naraw il-fatti li firri aħna we pride ourselves that our articles are fact-based mostly.
Mistoqsija forsi daqsxejn differenti mill-imdorijin tisimgħu. Kif semmejna fil-bidu ħafna ġurnali jgħollhom l-aġenda tagħhom. Be it political, be it religious, it can be anything, sewa. Il-JAP, illa lix anka bħal organization, as in organizations tal-università, student organizations, ikunu motivati aħna jgħidu hekk, they're driven mis-suġġett, l-organizations tal-università jkunu skont is-suġġett. Il-JAP, xim motiva? Mux xin l-agenda taħħa, xim motiva?
Il-motivazzjoni waraja, basically, li niprovdu l-aħbarijiet l-istudenti, because an evident pattern riferi fil-in the modern day hija li idi nista daqsna ma jkunux informati daqshekk fuq li kunet jiġri. Issa, there are various statejta xħabba fekk u hekk. Imma aħna basically l-slogan tagħna news made bearable. Vol diri li nikbu not we provide the news, we provide the facts, the educated opinion. Imma ġo format illi
relattiv
li it's easy to read, li you have fun reading it, dak it-tip.
Bħala kontenut jew bħala tul ukoll qed.
Bħala kontenut bħala tul ukoll, bħala tul ukoll, u bħala tul ukoll, so m'intix ħa tara artiklu fih. Elf ma naf kemm.
Kemm skont xi tkun l-aħbar.
Għalkemm skont li
ma leverage ġifieri.
Nkun onesta magħkom, jiġifieri, meta pereżempju naqra xi artiklu ta' The Guardian jew xi politiko, like ikun iktar minn 500 words, normalment l-attenzjoni tiegħek tibda tonqos
u
iktar ma tonqos l-attenzjoni iktar inħu inqas mill-artiklu.
Il-mira tagħna li nżommu l-content speċi manageable, short manageable, imma fl-istess ħin li jtik il-fatti kollha li għandek bżonn. U l-motivazzjoni li nipprovdu medium li nista' daqsna jitħajru għalija.
Albert, u imma wasalna biex nikkonkludu, jekk xi ħadd ikun jixtieq jikkuntattjakom, kif jista' jagħmel dan?
Jista' jikkuntattjawna through our Facebook page di Yuppie, THEYUPPIE.
Jew fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jikkontattjaw lilna personalment fuq Facebook. I mean, I'm very open to anyone contacting me, ma niddejjaq xejn. U wkoll għandna email info.the.yuppie@gmail.com.
Grazzi ħafna talli kontu magħna llum fil-programm, jiena nawguralkom kemm bħala organization u anke bħala studenti fl-istudji tagħkom. Fil-waqt li nirringrazzja wkoll il-tekniku tagħna lil Samuel. Infakkar l-semmija tagħna li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni l-ħamis fl-10:30 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7.